บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนำมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยโสรถปัญหาและแสดงปัญหาที่4ซึ่งเป็นปัญหาของเมตตาคูมานกและก็ได้แสดงคำถามคำตอบซึ่งได้มีติดต่อกันหลายตอนไปแล้วและโดยที่ปัญหานี้ได้ประกอบด้วยข้อธรรมอันเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การปฏิบัติพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากทั้งยังมีการขอให้ตรัสสอนไม่หยุดหย่อนเป็นการแสดงถึงการฟังยังไม่อิ่มยังไม่เต็มยังไม่พอแสดงถึงผู้ฟังซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามได้พบความไพเราะในธรรมดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ว่าธรรมะอานิกัณยานังงามหรือไพเราะในเบื้องต้นมัจเชกัณยานังงามหรือไพเราะในธรรมกลางปริโยสานกัณยานังงามหรือไพเราะในที่สุดได้พบความงามความไพเราะในธรรมจึงได้ขอให้ตรัสต่อไปอีกซึ่งก็เป็นการตรัสย้ำความแต่ว่าเป็นการที่จี้ใจแทงใจทำให้เกิดความรู้เข้าถึงธรรมะจนถึงที่สุดฉะนั้นจึงจะได้แสดงถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ อันประกอบอยู่ในคำถามคำตอบเหล่านี้ในบางประการและก่อนที่จะแสดงนำเข้าพระพุทธคุณเป็นต้นนั้นก็จะได้กล่าวถึงวิธีฟังหรืออ่านให้มีความเข้าใจในโสลดปัญหาแต่ก็จะต้องกล่าวถึงภูมิของท่านผู้ถามประกอบด้วยภูมิของท่านผู้ถามนั้นก็คือมานพทั้ง16คนซึ่งท่านได้แสดงว่าคำถามเหล่านี้อาจารย์คือภาวรีพราหมณ์เป็นผู้ผูกให้มาเพื่อเป็นการทดสอบพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเมื่อได้พิจารณาในคำถามทั้งหลายแม้ที่ได้แสดงมาตั้งแต่ปัญหาแรกแล้วก็จะเห็นว่าท่านภาวรีพราหมณ์ได้มีภูมิทางจิตใจที่สูงได้มีความค้นคว้าแสวงหาความตรัสรู้เข้าแนวอริยสัจทั้งสี่ในพุทธศาสนาคล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวดก็ได้ทรงมีความรู้เข้าแนวอริยสัจที่ได้ตรัสรู้ในภายหลังดังที่ได้แสดงว่าพระสิทธัตถะราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะได้ทรงสลดสังเวชพระหฤทัยในเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโดยที่ทรงน้อมเข้ามาว่าทุกคนจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นยาจกวันิพกหรือเป็นเศรษฐีคฤหบดีไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจน้อยจนถึงเป็นผู้มีอำนาจมากจนถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกแม้พระองค์เองถึงจะทรงได้รับจักรพรรดิสมบัติก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย ชื่อว่าได้ทรงเห็นทุกข์อันนับเข้าในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์จึงมีพระหฤทัยน้อมไปในการบวชเพราะทรงต้องการโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายและทรงเห็นว่าการที่จะปฏิบัติให้พบกับโมกขธรรมได้ก็จะต้องออกบวชเป็นบรรพชิตคือผู้บวชซึ่งสละกังวลห่วงใยในทางโลกเสียให้สิ้นจึงจะมีโอกาสที่จะตั้งหน้าปฏิบัติแสวงหาให้พบโมกขธรรมได้ก็เป็นอันว่าต้องการที่จะได้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นั่นเองแต่ในตอนนั้นยังไม่ได้แสดงถึงความเกิดว่าเป็นทุกข์แสดงแต่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ยังไม่ได้แสดงถึงว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในขั้นนั้นจึงยังไม่ชัดว่าได้ทรงเห็นชาติที่ทุกข์แล้วหรือยังเพราะว่าชาติที่ทุกข์นี้เห็นยากแต่ว่าชราทุกข์มรณะทุกข์กับทั้งพยาธิทุกข์นั้นเห็นง่ายลัทธิศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนาหรือแม้ที่เกิดภายหลังพุทธศาสนาก็ต่างมิได้เห็นชาติทุกข์ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงยังปรารถนาชาติคือความเกิดโดยที่มีความเห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงปรารถนาที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายทั้งที่เป็นมนุษย์นี่เองจึงต่างแสวงหาวิธีที่จะไม่ต้องตายหรือแม้ให้อายุยืนมากๆเป็นอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นจึงพากันปฏิบัติและมีความเชื่อถือปฏิบัติให้สำเร็จดังเช่นสำเร็จเป็นเซียนสำเร็จเป็นเซียนแล้วก็อยู่เรื่อยไปหรือว่าไม่เห็นทางว่าเป็นมนุษย์จะอยู่ค้ำโลกไปได้ก็ปรารถนาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่างๆที่จะไม่ต้องตายไม่ต้องจุติอยู่เป็นนิรันดรก็แปลว่ายังไม่เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ยังเห็นว่าความเกิดบางอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์คืออยู่ยั่งยืนเป็นนิรันดรดังนี้เพราะฉะนั้นในตอนแรกนั้นก็ยังไม่ชัดทีเดียวว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ด้วย แต่ว่ามาปรากฏชัดขึ้นเมื่อทรงไปศึกษาในสำนักของดาบททั้งสองที่ท่านสอนลัทธิสมาบัติ7สมาบัติ8ที่ให้เกิดเป็นพรหมซึ่งว่ามีอายุยืนมากหรือเชื่อว่าอยู่เป็นนิรันดรเช่นเดียวกันแต่พระโพธิสัตว์ไม่เลื่อมใสเห็นว่ายังมีอุปาทานความยึดถืออยู่คือต้องการเกิดอยู่จึงยังไม่พ้นทุกข์ก็แสดงว่าจะทรงเห็นชาติที่ทุกข์ขึ้นจึงได้ทรงศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ตรัสรู้พระธรรมก็คืออริยสัจทั้ง4ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งทุกข์นั้นมีอะไรบ้างก็ได้แสดงแล้วเหตุเกิดทุกข์นั้นก็ทรงชี้เอาตัณหาเพราะผู้ฟังจะพึงพิจารณาให้พอเข้าใจได้แต่โดยละเอียดแล้วก็จะต้องสืบสาวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจะต้องโยงไปถึงอุปาทานถึงอวิชชาเป็นต้นแต่ว่ายกเอาตัณหาขึ้นมาข้อเดียวก็พอที่จะทำให้เข้าใจความดับทุกข์นั้นก็คือดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุจึงจะดับทุกข์ซึ่งเป็นผลและการดับทุกข์ที่เป็นผลนั้นก็ต้องดับชาติทุกข์เป็นต้นไปคือดับเกิดเสียด้วยแปลว่าไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงจะเป็นอันว่าพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงและก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นให้ทำความระลึกถึงหลักในอริยสัจทั้ง4นี้เป็นที่ตั้งและฟังโสรถปัญหาก็จะเข้าใจและก็จะทำให้เข้าใจถึงท่านภาวรีพราหมณ์ว่าได้เห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ดังที่ปัญหาถามถึงว่าผู้มีปัญญาทำอย่างไรจึงจะข้ามห่วงทุกข์ห่วงก็คือโอคะห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลมาท่วมก็คือห่วงทุกข์ห่วงชาติห่วงชราเกิดแก่โสกปริเทวะความโศกความพิไรรำพันก็เป็นอันว่าแม้ท่านภาวรีพราหมณ์ก็ได้เห็นชาติทุกข์เหมือนกันคือมีความเห็นลึกซึ้งกว่าความเห็นของบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายทั่วไปเช่นเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นดังที่ชัดขึ้นเมื่อท่านเข้าศึกษาที่สำนักสองดาบทและท่านออกมาดังที่กล่าวนั้นฉะนั้นแม้ท่านภาวรีพราหมณ์จึงได้เห็นทุกข์จนถึงชาติทุกข์ก็นับว่าเป็นผู้ที่ทรงปัญญาแต่ว่าท่านยังไม่พบมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงยังดับทุกข์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงผูกปัญหามาถามเป็นอันว่าท่านเห็นทุกข์แต่ว่ายังไม่พบทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นทุกขนิโรธก็เป็นอันว่าได้เริ่มปฏิบัติจนถึงได้ออกไปอยู่ป่านับว่าเป็นบรรพชิตคือผู้บวชจนนิติออกป่าสละกังวลในทางโลกทั้งสิ้นโดยที่ท่านได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสาวัตถีตั้งแต่พระเจ้ามหาปเสนธิโกศล มาถึงลูกพระราชโอรสพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านก็รับราชการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกไปบำเพ็ญพรตเพราะท่านเห็นทุกข์จึงแสวงหาทางที่จะดับทุกข์คือโมกขธรรมแต่ยังไม่พบจึงได้ผูกปัญหามาถามเพราะฉะนั้นในปัญหาที่ถามนั้นจึงเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์นั่นเองและโดยทุกข์ที่ทุกข์นั้นเป็นอะไรก็แสดงเข้าหลักพุทธศาสนาดังที่แสดงว่าห้วงทะเลใหญ่ก็คือชาติชราแสดงว่าได้พบชาติทุกข์อันนับว่าเป็นของที่พบยากเข้าใจยากหรือไม่ยอมที่จะให้เป็นทุกข์อยู่ด้วยกันแล้วแต่ท่านภาวรีก็ได้พบแล้วเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นปัญหาที่พุ่งเข้าสู่ประเด็นเดียวทั้งหมดทุกปัญหาว่าความทุกข์ก็คืออย่างนี้อย่างนี้ก็ตรงกันกับทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งได้ทรงเริ่มพบมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์และปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์และทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบนั้นก็ทรงตอบชี้เอาตัณหาเป็นทุกข์สมุทัยเหตุเกิดทุกข์เป็นที่ตั้งนั่นแหละแต่ว่ายักย้ายโวหารที่ตรัสแสดงเป็นต่างๆและดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์นั่นแหละคือทุกขนิโรธและก็แสดงยักย้ายโวหารต่างๆและก็แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8หรือย่นลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นธรรมะต่างๆกันโดยชื่อเป็นสติบ้างเป็นสัมปชัญญะบ้างเป็นปัญญาเป็นวิชาบ้างเป็นอัปปมาทบ้างเหล่านี้เป็นต้นตามควรแต่ก็มุ่งตรงไปที่ให้ดับตัณหาจึงจะดับทุกข์ได้หมดซึ่งเป็นทุกขนิโรธอันนับว่าเป็นจุดที่มุ่งหมายตรงกันเพราะฉะนั้นท่านภาวรีพราหมณ์กับศิษย์นั้นจึงได้มีความศึกษาค้นคว้าธรรมปฏิบัติธรรมะเข้าแนวอยู่แล้วยังแต่ที่จะให้พบมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันแน่นอนว่าอะไรแล้วก็จะดับอะไรที่เป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตรงเข้าสู่แนวที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาจึงเป็นการที่ประทานแสงสว่างคือธรรมะเข้าถึงจิตใจทำให้เข้าใจได้ทันทีแล้วก็ทำให้ไม่อิ่มไม่เบื่อไม่เต็มอยากจะฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะตรัสย้ำย้ำย้ำเข้าไปในประเด็นของธรรมะคือทุกข์กับความดับทุกข์นั้นเท่านั้นก็ตามก็ยังเป็นที่พอใจแต่ว่าแม้เช่นนั้นก็จะทำให้ได้ปัญญาคือความรู้ธรรมขึ้นในที่สุดก็ทำไมย้ำบ่อยๆไม่หยุดหย่อนก็จะไม่ได้ปัญญารู้ถึงธรรมตามภูมิชั้นของบุคคลที่เป็นนัยยะดังที่กล่าวแล้วพระพุทธคุณที่แสดงไว้ในปัญหานี้ก็เป็นต้นว่าเวทคู ูถึงที่สุดจบเวทผู้ถามนั้นเป็นพราหมณ์มาก่อนก็น่าจะหมายถึงไตรเพศของพราหมณ์ก็ได้แต่ว่าแม้พระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าเมื่อตรัสรู้เข้าถึงธรรมะก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทเป็นเวทคูเหมือนกันแต่ว่าความจบเวทคือจบความรู้ในพุทธศาสนานั้นโดยตรงก็คือว่าจบมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นคือว่าปฏิบัติในมรรคมีองค์8ในศีลในสมาธิในปัญญาไปจนรู้ทั่วถึงธรรมะดับกิเลสแต่กองทุกข์ได้สิ้นจึงเป็นเวทคือความรู้ที่จบหรือว่าถึงที่สุดเพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทได้จะว่าเป็นไตรเพศไตรเวทก็ได้คือวิชชา3อันได้แก่อุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในก่อนได้จุตูปปาตญาณความรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะดังนี้ก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบไตรเพศได้ก็แสดงเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งภาวิตัตตามีตนที่อบรมแล้วก็คืออบรมแล้วเสร็จในมรรคมีองค์8รวมเข้าในศีลในสมาธิในปัญญาบรรลุถึงวิมุตติความหลุดพ้นเสร็จกิจแล้วก็เป็นอันว่ามีตนคือมีจิตอันอบรมแล้วมเหสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือแสวงหาคุณศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเหล่านี้นั่นเองซึ่งล้วนเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เพราะให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงนาคะทรงเป็นนาคะคือบุคคลผู้ประเสริฐคำว่านาคหรือนาคะนี้ใช้เป็นชื่อของงูที่เรียกว่านาคหรือพญานาคอันหมายถึงงูชนิดที่พิเศษอันนับว่าเป็นงูที่ประเสริฐในจำพวกงูด้วยกันใช้เป็นชื่อของช้างก็เรียกว่านาคะหรือนาคเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่อันนับว่าประเสริฐในด้านใหญ่โตทางรูปร่างได้ใช้เป็นชื่อของบุคคลผู้ประเสริฐคือเป็นชื่อของพระอรหันต์และแม้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเองก็ชื่อว่านาคะคือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐและเมื่อเป็นชื่อของพระอรหันต์เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคำว่านาคะนี้ท่านก็สอนให้แปลว่าภูไม่มาคือภูที่พ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกคือพ้นทุกข์ไม่กลับมาสู่ทุกข์อีกพ้นโลกไม่กลับมาสู่โลกอีกดังนี้ชื่อว่านาคะเหล่านี้เป็นพระพุทธคุณและแม่ พระพุทธคุณที่แสดงในเนื้อหาของคำถามคำตอบก็ดังเช่นที่เวตคูมานพได้กราบทูลว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกธรรมซึ่งให้พ้นทุกข์ได้พ้นชาติชราพ้นโศกพิไรรำพันต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงละทุกข์ได้โดยแน่แท้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรองโดยปริยายว่าเมตตาอุมานพได้รู้จักพราหมณ์คือบุคคลผู้ประเสริฐทรงใช้เรียกคำนี้มาด้วยแต่มาหมายถึงพราหมณ์ในพุทธศาสนาก็คือบุคคลผู้ประเสริฐซึ่งเป็นผู้ถึงที่สุดจบเพศหรือจบเวทคือความรู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องแล้วในกามภพผู้นั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้ก็เป็นอันว่าข้อที่แสดงถึงว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องในกามภพนั่นก็เป็นพระพุทธคุณคือเป็นคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจึงละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณเหล่านี้จึงปรากฏอยู่และพระธรรมคุณนั้นเล่าก็ดังเช่นที่แสดงถึงพระธรรมว่าพระธรรมนั้นไม่ประกอบด้วยอุปาทิคือกิเลสเป็นเครื่องทรงใจอันหมายความว่าธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีที่จะสอนให้ก่ออุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจล้วนแต่สอนให้ละอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจทั้งนั้นดังนั้นพระธรรมทั้งปวงนั้นจึงเป็นพระธรรมที่ไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจกับทั้งที่แสดงถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่จะให้พ้นทุกข์ได้อันบ่งถึงว่าคุณของพระธรรมนั้นย่อมรวมอยู่ในข้อนี้คือเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ให้พ้นโอคะคือห้วงทะเลใหญ่หรือห้วงน้ำใหญ่อันได้แก่ชาติชราโศกความพิไรรำพันเป็นต้นความข้องเกี่ยวต่างๆเป็นต้นในสิ่งทั้งปวงตลอดจนถึงความที่ได้ทำปัญญาคือความรู้บรรเทาละความข้องติดอยู่ในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องขวางโดยรอบตัวนี้ทั้งหมดบรรเทาความพัวพันเกี่ยวข้องยึดเหนี่ยวยินดีติดทั้งหมดโดยที่ปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทมีปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะที่รวมพลังกันเป็นคุณที่จะให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมโดยตรงก็คือว่าที่จะให้พ้นทุกข์ได้และเมื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้แล้ว ธรรมคุณย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นประธรรมคุณและประสังคคุณนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดังที่เมตตาครูมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญว่าบุคคลทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้ขึ้นมานั้นก็จะละทุกข์ได้โดยแน่แท้เช่นเดียวกันเหล่านี้ก็คือพระสังฆคุณอันแสดงว่าเมื่อได้ตั้งใจฟังและปฏิบัติในพระธรรมตามที่ทรงสั่งสอนให้มีขึ้นได้โดยจริงแท้แล้วก็ย่อมจะพ้นทุกข์ได้ตามควรแก่ความปฏิบัติน้อยหรือมากก็ตามและก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ล้วนแต่ส่งให้พ้นทุกข์เหล่านี้จึงเป็นข้อสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจให้กว้างๆดังนี้แล้วการฟังตัวลดปัญหาก็จะเข้าใจเพราะล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของอริยสัจทั้ง4นี้ทั้งนั้นและผู้ถามและผู้ตอบนั้นเป็นอันว่าได้ปฏิบัติเข้าครองของอริยสัจมาแล้วตั้งแต่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจบแล้วแต่ว่าทางฝ่ายภาวรีพราหมณ์นั้นยังไม่จบเพิ่งจะพบเพิ่งจะตั้งต้นเข้ามาจึงมาบรรจบกันและต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจสวดตั้งใจฟังสวดในสติปัฏฐานและทำความสงบสืบต่อไป